Вітаю, дорогі радіослухачі, це програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, я радий вітати отця Міхала Бронкевича, який є тут у нас в студії зараз. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, друзі, найближчих 25 хвилин ми з вами будемо говорити про таке явище, як прозелітизм. От що це за явище? От давайте з нього, з визначення, от як правильно на хлопський розум зрозуміти, от коли тобі апелюють, кажуть, ти займаєшся прозелітизмом. От про що йдеться?
Ну, прозелітизм – це такий, може, не насильний, але активний спосіб евангелізації, який має завдання переконати, переконати.
Гарне слово.
Переконати якусь групу людей до
яка належить вже до якоїсь групи, так, наприклад, спільноти віруючих, так? Переконати
до свого риту чи своєї церкви.
Ритуалу. От так. Ну, до речі, а коли це явище, як так, ну, як явище народжується, цей факт, як явище народжується?
Коли зустрічаємо якусь групу, котра ма свою.
Ні, я кажу в історичній площині, коли якби про це говорить так офіційно, публічно. Можна говорити за якийсь там період. От мені чогось асоціація, це, наприклад, вже праця отців єзуїтів, ні? Не можна так говорити?
Трудно сказати, тому що це таке трошки непрецизійне. Бо прозелітизм взагалі є то почти насильне переконання, чи проба переконання. Зовсім появився прозелітизм відносно, мені здається, власне православних або православних церкви, які мали такий головний аргумент проти католицької церкви, що росіян, котрі є ведук традиції православними, тоді католицька церква пробує переформити на католицький рит. На католицький рит.
Ну, наприклад, Берестейську унію, яка є у своїй формі сьогодні існує як Українська греко-католицька церква.
Так.
От я так розумію, що так, зараз звучить тривога, друзі, тому перепрошую. Так, як феномен греко-католицька церква, от і російська церква, яка вважала і ще до сьогодні вважає своєю канонічною територією, наприклад, навіть Західну Галичину, це територію України. Вона називає, що ці якби процеси унійні відбулися з ускладнення, які вона називає саме прозелітизмом.
Власне, це непрецизійне, бо прозелітизм завжди повинен бути елемент насильного перехрещення. Наприклад, можна було б говорити о прозелітизмі, якщо була греко-католицька церква, наприклад, використовувала владу до того, щоб примушати людей в різний спосіб. Не конечно фізично примушати, але примушати адміністраційно, наприклад. Що якщо хтось там прийде, на то буде мати такі користі з такого поводу, чи перекупувати людей в цей спосіб. Це теж є певна форма прозелітизму. З прозелітизмом то маємо то такий активний спосіб перехрещення чи перенесення якоїсь групи до определеної форми визнавання віри. Визнавання віри.
Я би навіть тут якось додав такий факт, як суперництво двох великих церков.
Так. І тут єдна і друга церкві може... Бо з прозелітизмом маємо втеді дочинення, коли починають стосувати методи не до кінця правильний.
Не до кінця християнський. Чи
так, бо людина повинна мати вільний вибір. Правда? Вільний вибір полягає на тим, що слухає, наприклад, в демократичних країнах. Слухає одної сторінки і якісь висновки собі, і по тій другій, і потім вибирає. Котра її більше переконала.
Отже, а от можна назвати прозелітичними хрестові походи?
Христові походи не до кінця. Чому? Тому що христові походи то був, якби не було, головний мотив, то був...
Не місійність така, якась воємність.
Місійність – це зовсім друга річ.
Збереження святинь, так?
Христові походи мали завдання утримати Святої Землі, як jako pewnej relikwii, Świata Ziemia sama w sobie jako relikwia, jako święte miejsca, z rąk jazyczników, bo była obawa, że jazyczniki będą niszczyć te miejsca święte.
Jazyczniki saracyjni, to
przykład.
Przedstawiciele islamskiego świata.
Tak, islamskiego świata, o którym można powiedzieć, że to jest dużo późniejsze od samego chrześcijaństwa, bo to jest VI wiek, na przykład, islam.
Ale tym nie mniej, kiedy idzie się, jeśli bierzemy ci...
Można powiedzieć, że islam prowaduje
prozelityzm,
tak. I to jest prozelityzm bardzo, bardzo agresywny. Tomu, że jeśli na przykład jakaś kraina jest wpadaje pod wpływ islamskiej dżawy albo islamskiej islamskiego uria, tak było w Espanii na przykład. Kiedy Espania była, czy tam, że nie pamiętam, jest, do 1492 roku prawie 600 lat była pod arabskim tym.
Agnitą
i był tam pozytywizm. Kto nie był wyznania islamskiego, na przykład płacił nałóg.
Тобто тут в певному сенсі можна сказати такий політичний прозелітизм не до кінця, тому що тоді релігія, вона якось вплетена була в канву політики, тобто дипломатії.
Так, так. І іслам є типово політична релігія, дуже-дуже сильно сполітизована.
Це типу така була відповідь або контрнаступ, можна так сказати, одні другим. А знаєте, ви бачили фільм «Царство небесне»?
Так.
Бачили? Пам'ятаєте там роль того єпископа, який так там певний момент каже... Ну, нічого страшного, підемо там, типу, приймемо іслам, а потім покаємося, так? Тобто, от цей факт прозелітизму, там очевидно, що був агресивного прозелітизму присутній зі сторони ісламу, тому що для них завдання було таке місіонерське в лапках, так, це навернути в іслам практично всю Європу, так? Що їм вдалося, наприклад, зробити з Константинополем, Другим так Римом, так? Але повертаючись до проблеми... І цього факту, я не знаю, прозелітичного факту поміж двома потужними інституціями, церквами, які між собою мають...
Ну, християнськими церквами, як би не було.
Я хотів сказати за Римську церкву, так, як з центром в Ватикані, в Римі, і Російську церкву, яка також претендує, вона весь час про це говорить, там, про Москву, Третій Рим, про от наративи внутрішнього устрою, там, про те, що Ватикан завжди рахується з думками Російської церкви, і це якби так провокативно.
Після останніх висловлень, прежде за всім, патріархи Московського патріархату, Московської церкви православної, Ватикан дуже осторожно зараз підходить до, якби сказати, ортодоксії православної церкви московської, російської православної церкви.
Добре, але якщо так відкинути, повернутися, відмотати час, там, де, наприклад, навіть десятилітньої війни України з Росією, от в чому російська церква, в який історичний момент російська церква заслужила такого авторитету, назвемо це так, перед римським престолом? Чому от деякі кардинали так з такою повагою, з таким пієтетом дивились?
Проблем є дуже просто численність, правда? Численність віруючих, наприклад.
Серйозно? А мені деякі там священики, до речі, навіть з Польщі говорили, що вони просто закохані в ту духовність. От...
Так, ти кажеш, та духовність, треба пам'ятати, не є однородна. Маємо, з однієї сторони, дуже глибоку духовність, наприклад, ніяких монастирів православних, ченців, котрі дійсно... І ми вспоминаємо, і некоторі діла мніхів, ченців російської православної церкви са дуже-дуже знані і переведені, мають глибину, котрі можна зрівняти. Але то са певне вибране такі монастирі.
Такі одиниці, так
одиниці, можна сказати. Але загальна церква православна російська є церквою, котра ма тільки свою величність своїм потужним інтелектуальним якимось там доробком, чи дівом, тільки з уваги на те, що є то церква дуже численна і церква, котра... Można tak сказати, no ma jakieś tam znaczenie, ale w sensie ortodoksyjnym na przykład. Ostatnie wysłowienia patriarchy
Hundiajewa
tak, są antychrześcijańskie. Немає нічого спільного з християнством.
Знаєте, я от дивуюся, що у 21 столітті оцей термін використовується як жива реальність для тієї сторони, нам сьогодні ворогуючої. Тобто російська церква, наприклад, має абсолютний вплив, от я не помиляюся, напевно, коли кажу на те, що на розвиток і поширення католицької церкви в Росії. Що цікаво, що для того, щоб заснувати нову якусь єпархію в Росії, виявляється, що Ватикан там повинен провести цілий ряд якихось там дипломатичних перемовин, там мало чи не взяти там благословення в самого Гундяєва для того, щоб закласти паралельну інституцію.
А того, наприклад, закон церкви католицької говорить, що ми якусь адміністрацію церковну можемо створити в спосіб територіальний, правда? Що на даній території є, наприклад, дієцезія, епархія чи парафія така католицька. Mm-hmm. Але церква православна змусила Ватикан до того, щоб на терені Росії створити так зване адміністрацію персональною. То значить адміністрацію церковну, котра не може бути зв'язана з територією. Не можна сказати, що якась там територія Росії, на якійсь там території Росії є католіки.
Бо, а яким важелем вона змусила, ви кажете, змусила? От яким важелем РПЦ?
Бо, ну, дlatego, що змусила. Спосіб дуже простий. Сказала, що не має права існувати територіальна адміністрація.
Тобто, можливо, йшлися про якісь погрози зі сторони
так,
влади?
Так, докладні, докладні. Так як, наприклад, епіскоп Мазур, який був епіскопом в Іркутську, został po prostu deportowany z Rosji za to, że слишком aktywną działalność prowadził między młodymi ludźmi, nie tylko katolikami, prawda? Tam prowadził między prochem to, że jakieś zachody, gdzie uczestniczyli także i prawosławni. To była taka niby forma jakiegoś takiego właśnie prozelityzmu.
Знаєте, от коли говориться зі сторони Росії, російської церкви, чи там представників течії російської церкви, про те, що католики до сьогоднішнього дня застосовують якісь там трюки прозелітизму, трюки, це я так осучаснюю вже цей факт, і дивишся на те, що відбувається, наприклад, в Європі, коли католицькі спільноти віддають свої храми, це дуже часто прекрасні неоготичні споруди, барокові, з просто шикарнющими внутрішніми оздобленнями для того, щоб, чи це, наприклад, УПЦМП, чи, можливо, Російська Православна Церква за кордоном закладала свої нові парафіальні спільноти у цих шедевральних, без перебільшення, храмах, мені якось воно не вкладається разом з тим в голові. Тобто, вони завжди, от, наприклад, от на дипломатичному рівні, там, так, там католики, там дивлюся, весь час є присутні представники Російської Церкви на якихось там, ну, там, хай буде, відомих подіях або там важливих подіях. І одночасно потім, якщо в кулуарах таких, то це католики, це хто? Це єретики весь час. От якесь таке шизофренія в цих стосунках весь час спостерігається.
Та є ситуація дуже-дуже сложна, бо не ма чогось такого, що церква католіцька передає церкві, православної церкві. Адміністрація даних країн передає будинки, котре, наприклад, уж не належать до католіцької церкви. Тому що з різних причин, наприклад, ви Франції. Ви Франції всі костьоли, всі храми належать до держави. Якщо в якомусь храмі бракує віруючих, то той храм стає до диспозиції держави, держава з тим храмом робить те, що хоче. Наприклад, як я був у Франції і там служив в одній парафії, де настоятелем був, кстати, теж Поляк, служив там на інші служби, я удивлявся, чому ten храм є такий запущений, такий грязний, чому не є відновлений. Mm-hmm. А він говорить, що тому держава не соглашається на те, щоб відновити цей храм. Ну чому не соглашається? Ну бо ten храм є власністю держави. Держава вважає, що не потрібно відновлювати цей храм. Звісно, то все залежить від адміністрації теренової. Бо є якась там людина, котра є неприязна, недружебна для католицької церкви, і вона робить все, що хоче. Тому всі церкви, які перед революцією французькою були zasnowane, one są teraz własnością dyrżawy. W Germanii znowu był moment taki, kiedy z różnych przyczyn, dochowujący z jakich, cerkwa była przymuszona część swoich majna prodaty, żeby zapłacić wielkie borgi.
A czy tam jakaś diecezja jakoś szłosia?
Diecezja berlińska, samego Berlina. Był kardynał Strzyński, mnóstwo świętej pamięci, który miał taki sowiet świeckich osób, który zdefraudował straszne sumy groszy i teraz, żeby widaty, trzeba było jedną trzecinę majna cerkwi prodaty, żeby zapłacić borgi.
Co dużo bogato.
Tak. I to niektóre były też cerkwi. I te cerkwi potem wchodzą w prywatne ruki. I kto z tymi cerkwami co robić? Jeśli taka cerkwa, jeśli na przykład prawosławna cerkwa ma grosze, to po prostu kupuje sobie taki chram.
І ви знаєте, коли от говориш про ці факти і десь опускаються руки, в якому плані, от тому що ми там, в нас є тиждень про єдність християн, це десь так. Усе скоро буде він, так? Mm-hmm. Десь незабаром mm-hmm. буде тиждень молитов про єдність християн, там в літургії словами часто молимося, там Господи об'єднай, там в православних є ціла Єктинія, яка каже, там Господи об'єднай всіх. І слухайте, от я себе часом таким лицеміром відчуваю тоді, коли, от навіть наш ефір зараз, mm-hmm. так, ми про це говоримо, і в мене десь там починає щось кипіти всередині по відношенню до цих стосунків. От чому так? Чому от народ не... От що являється таким, давайте, не теологічним, а таким чисто людським стержнем, або навіть такою перепоною до того, щоб розпочати якісь певні діалоги? От що насамперед нас... Візьмемо тільки дві конфесії, це те, що ви казали, це православ'я і католиці.
Значить, я не маю спеціальних проблем в тому, щоб, наприклад, православні служили служби в католицьких храмах. Nie, dla mnie to nie jest problem, bo tym bardziej, że prawosławie jest tak bliskie katolicyzmu, że to nawet z oczki zrenia, z takiego z punktu baczenia katolika, tam niczego strasznego nie będzie, jeśli tam będzie służona służba prawosławna. Tym bardziej, że na przykład w Polsce był taki czas, kiedy nie było prawosławnych chramów, grekokatolicy albo prawosławni służyli służbę w katolickich cerkwach. Po prostu... Tak samo jak ja był na Łotwie, ja baczył, że w niektórych momentach, w niektórych maleńkich, niedaleko Rygi, miejscowościach, gdzie nie było katolickiej cerki, a byli katoliki, my służyli służby w luterańskich ramach. I tutaj w chrześcijańskich wyznaniach to nie ma problemu wielkiego, bo nie ma czegoś takiego jak desakralizacja, prawda? Czyli odświeszczenie tego.
Baczcie,
także, tak... ale mhm. i powiatając do prawosławnych, jeśli zaczyna być bliższy z prawosławnych na danej terytorium, ja nie baczę przeszkody, żeby jakiś tam czas, tak jak na przykład to było w Przemyślu. W Przemyślu to spotkało się z pewnym oporem ze strony katolików. W Przemyślu jest dostatecznie duża grupa grekokatolików, prawda? I oni chcieli mieć duże swój chram, a nie mieli. Zawsze wypożyczali, to znaczy orędowali, tak. I prymas Polski, chyba kardynał Glemp, on ryszył, że to jeden kościół, bo tam Przemyślu jest dużo kościołów rядом.
Tak na samej górze. Ja
tak. Jeden kościół, on przedał grekokatolikom na to, żeby oni mogli tam służyć swoją służbę, ale oddał już w pełności, żeby oni tam mogli zorganizować sobie pełności
parafialne
i liturgiczne życia. Spotkało się to z pewnym takim oporem ze strony katolików, ale oporem... Właśnie to jest taki prozelityczny ten opór. Ten prozelityzm jest dużo nieprecyzyjny. My o prozelityzmie mówimy, kiedy jest nasilny sposób przekonania drugiej osoby na jakąś tam wiarę. Mm. Wykorzystujecie różne sposoby, czy to jest perekuplenie ludyny, czy administracyjne. Tak jak było z prawosławiem, tak jak to prawosławie robi prozelityzm w Rosji, tomu, że administracyjnego wpływu nie ma katolicka cerkwa. Ale jeśli mamy normalną działalność cerkwi, częstyno kotre jest coś takiego, co się nazywa ewangelizacja, to znaczy, kiedy ty wychodzisz do wszystkich ludzi, nie tylko do ludzi swojego wyznania, ale na przykład zaczynasz mówić o Bogu dla jazyczników, dla ludzi niewierujących, albo dla ludzi, którzy są, dają czy ludziom możliwość wyboru. Cerkwa katolicka na przykład nie protestuje, jeśli protestanty zaczynają organizować na terytorium danej parafii jakieś swoje tam zachody. Tak samo jak w Kijewie, prawda? Mieliśmy tutaj bahato prawosławnych, protestanckich różnych cerkwi, które robią swoje zachody i bahato ludzi tam idzie, bo to jakaś nowinka, bo to coś ciekawe,
to nawet
inny sposób.
Kurs Alfa, to po suti protestantski kurs, jaki propowiduje w katolickich
chrzestach. Naprykład, prawda, tak.
Ви знаєте, отже, а мене от таке ж, ну, це наболіли, от знову ж таки, ми зараз дуже часто, навіть дехто каже, це політкоректно, там, говорити за православну церкву України, що от зараз багато людей міняють юрисдикцію, йдуть з московського патріархату в ПЦУ, так, і начебто дещо навіть ідеалізують от цю структуру. Є там дуже багато гарних священиків. У нас, наприклад, є цілий цикл, присвячений православній традиції. Отець Петро Лопатинський, який дуже, дуже поважає, до речі, нашого покійного папу Ратцінгера. Він перечитав всі його твори. Так, ми дуже гарно комунікуємо в дусі апостольському.
Так.
Але, тим не менш, є інші випадки. От на моїй рідній Вінниччині, наприклад, в минулому році було кілька таких виняткових ситуацій, наприклад, в Могилів-Подільському немає храму ПЦУ. Там є кілька храмів, вони всі ну, якби в УПЦ. Так? І є римокатолицький храм відвідини Святої Єлизавети. От, отець Павло Гришак, якщо чує, то привіт, вітання. Оці Маріани там дуже гарно послуговуються. І коли постало питання, де відправити великодні богослужіння для містян, а людей дуже багато якби відвідують саме ПЦУ, відвідали би, якби був би храм, то місцевий настоятель з дозволу єпископа каже, окей, служіть великодню службу в нас в костелі. Все прекрасно було відслужено, кажуть, що все місто було прийшло туди. Я бачив світлини, це вражаюча кількість людей. Потім там, наприклад, ситуація в Чернівцях моїх рідних, так, каплиця Марії Магдалини ще колись давно була віддана в користування, римокатолицька каплиця віддана в користування московського патріархату, вони збудували свій храм, каплицю нашу використовували просто як підсобне приміщення, потім з'являється ПЦУ, вони запитують, ну, наш ксьон скаже, беріть, користуйтеся, вони служать сьогодні в нашій каплиці. Тепер ще одне сусіднє село Сокіл, там костел Пресвятого Серця Ісуса. Ось зараз на Йордан освячення води, ПЦУ там в селі немає ще свого приміщення, їх туди впускають, вони служать. І була така прикра ситуація, коли там було відправлення молебню, здається, за Голодомор, і коли запитали священника, якби там був присутній ксьонс, ну, наприклад, бо це ж таке соборне богослужіння, було б добре це, якби, ну, така дата. І він так знизав плечми, мовляв, що нам не можна, якби навіть так в такий богослужбовий спосіб комунікувати. І знаєте, тут все обривається в один момент. Ну, все обривається якось.
Ну, але то са то випадки, як то би, як би можна було сказати, нечисленні.
Знаєте, вибачте за порівняння, але тоді католицька церква виходить якоюсь використаною. От приміщення використали, спасибі.
Будь ласка, майорем дає глоріям, найбільшу славу Бога. Вони не будуть молитися до сатани, правда? Чи до Аллаха.
Так.
Ну, Аллаха то теж так самий Бог, бо теж є єдиний Бог. Так що, якщо там не буде сатанських або якихось язичних культів, будь ласка, будь ласка. Католицька церква часами скритикована за те, що є слишком сполегліва, так як то говориться.
Так, так, так.
За те, що є залагідна в такій ситуації. То дозволяє, наприклад, щоб перетворювати храми на бібліотеки, на гаражі, на я бачив храм, який майстернію став для машин, наприклад. Капличку таку. Czyli to jest taka desakralizacja już totalna. Ale kraszcze byłoby, no nie znają, kraszcze jednak jest, żeby to było wykorzystywane przez wierujących ludzi. Prawda? I raduję mu się, że to są chrystianie na przykład. Chrystianie, które, a tym bardziej prawosławne jest. Bo prawosławne mają taki sam podchód do świętości, do taństw, że oni bywają czasami nieczesnymi, albo nagłymi, albo prozelitycznymi odnośnie niektórych ludzi. To jest ten aspekt ludzki, który jest trudny, który zawsze budzi pewien bunt. Pewno takie zawsze wyczucia wykorzystania, відчуття несправедливості. Але пам'ятаємо, що Ісус Христос був розп'ятий несправедливо, правда? І церква католицька в такому дусі старається такі конфлікти розв'язувати. Raczej ustąpić, czym boroty się. Na przykład mnie, na przykład, co boliło? Że bliższy z cerkwi Lwowa na przykład, to są teraz grekokatolickie cerkwi, tylko dwie cerkwi, stare cerkwi, w tym sensie stare cerkwi w Lwowie są to rymokatolickie cerkwi. To jest katedra Uspienia Preświatej Dziewy Maryi, czyli Niebowzięcia, i druga cerkwa to jest Świętego Antonia.
A Marii Magdaleny? No, ona się nie передана w korzystanie pełnocinne, ale tam odprawiają służby. Tak? Marii Magdaleny.
Bo ja przykład, ja jak spoglądał na cerkwę Świętej Heleny, to, która niedaleko wokzału znajduje się. Neogotycka cerkwa.
A Olgi Elizabety.
A teraz Olgi Elizabety. A raniejszym na... Świętej Heleny.
Tak. Ja nie znam.
To była grekokatolicka. Większość chramów Lwowa to były chramy rymokatolickie, dominikańskie i tak dalej. I my, katolicy, no, czy są jakieś bunty, czy są jakieś protesty, czy są jakieś próby odzyskania tej cerkwi? Nie ma, my próbowali.
Ale tu pytanie jeszcze możliwe napełnioności chramów. Ot, to takoż, jakszo...
To jest też prawda, że można te pytania stawiać. No, sława Bogu, że to jest to akurat grekokatolickie, bo jakby nie było, jest to cerkwa
katolicka,
tak, prawda? Ale niektóre chramy aż prosiło się, żeby były rymokatolickie, tym bardziej, że na przykład ten element rymokatolicki ukraińskomowny zaczynaje rozwijać się, że silno. Ranisze Lwowie traktowali, że to mało Polaków. Polaki wyjeżdżają, no to niepotrzebne im cerkwi. Ale ja zostyczaję tych rymokatolików ukraińskomownych i oni nie mają gdzie służby sobie posłuchać. Bo był taki czas, teraz na szczęście już zakończył się, że to był nieoficjalny zakaz sprawowania liturgii rymokatolickiej ukraińską mową. W Lwowie nieoficjalny zakaz. Nieoficjalny. Mm-hmm. Nikt nie wyskazał się. Ja dosyczał episkopy grekokatolickich, którzy tak mówili, że w rymokatolickim rycie mogą modlić się tylko polską mową. Polaki, bo to jest polska cerkwa. To jest właśnie upolitycznienie cerkwi i to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Na szczęście teraz już nawet w katedralnym soborze Uspienia Preświatej Dziewy Maryi w Lwowie można usłyszeć ukraińską mową i służbę. Sława Bogu.
I nawet spowiedź.
I nawet spowiedź, tak. Tak. I nawet... Ja sam był na służbie, którą wyprawiał archiepiskop Mokrzycki ukraińską mową.
Tam w katedrze, tak?
W katedrze, tak.
Był świat... Egzotyk.
Oj, ja spiewczuwałem episkopu Mokrzyckiemu.
Ważko jemu, tak?
Ważko było jemu.
No, tak, desь, коли архієпископ їде десь в центральну Україну, то tak. Відправляє зазвичай українською
tak,
мовою.
Tak, tak. Tak. Ale on miał to trudność, bo to były świadczenia священників, misjonerów. I wyjątkowe teksty, na przykład konsekracji, to jest tekst nowy. To jest tak. Trudny tekst. Tak.
Ну, добре, друзі. Спасибі, отче, що ми так, хоч трішечки, але так, доторкнулися цієї теми прозелітизму. От,
але боляче... дуже неясна і дуже непрецизійна.
Так, абсолютно, так, тому що от, що зараз називати прозелітизмом, це дуже важко також ставити ці рамки, ці умов, тому що от, зараз в цю гру можна гратися з обох сторін, бо тривалий час, правда? Те, що там називають католиками, я чув недавно, от, наприклад, побудували католики, там хай буде лікарню, або там якийсь благо благодійний центр. Так. Це вже зі сторони православних, це вже прозелітизм. Ну, даруйте, люди ну, добрі. Да. Тоді Христос був також прозелітом, ну, в певному сенсі, за те, що він...
Ну так, бо він якби ніби сиді євреїв розповсюджував зовсім другу форму
проповіді.
Ну. Не тільки проповіді, але і служення, служіння.
Роздав 5000, нагодував людей. Прозелітизм,
ну,
так.
Прозелітизм.
То ось такі, ну, болючі якісь питання, так. Але йдемо далі з надією на те, що, як там Йоанн каже, так, і буде одне стадо і один пастир. Про це просимо Бога. Дякуємо, вели ефір ведучий Максим Приступа та отець Міхал Бранкевич. Далі буде. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.